Kaixo labazale, kaixo regezale, ongi etorriak, regefiba irratsaio berezi ondara. Jakintzazue urrengo minutuetan termometroaik gora ingo utela. Jakintzazue urrengo minutuetan bozgorailu berri hauek kiskaltzen hasiko direla. Ta jakintzazue sustraian rekorsen sukarra zuen zainetan sartuko dela, beraz, abisatuak zaudete. Gogoratu sukarra gaurkoan Iruñatik datorrela, laban zaudetela. Eta zuekin, ba, sustraian rekoseko kapo batzuk ditut hemen ero ondoan. Goro. Igual.
Opa! Opa naken! Gora naken!
Po, 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 po! Igual zuen buruak aurkeztu, zeintzu dauden hemen nire ezkerrean.
Venga, ni Josu naiz eta rege adikto bat naiz.
Ni Jon Celestino naiz.
Ni ere Josu naiz eta rege hautsi dut, regetik atera daiteke.
Opai, opai Josu.
Ez nago oso ados horrekin, ni nake naiz eta regean engantzatua nago ni ere bai. Aspalditik, bai, baina, bueno. Bueno, kaixo denoi, hemengo guztiei, ondo zabete denok, bai. Zertara etorri gara aurkoan, zer egiten dugu hemen, ze aurkestera gatoz, konta iguzue.
Edo pantxeko kontatzea.
Balonak,
bueno, pantxekoa daude hemen ere, eh? Bilboko Punch Records ere daude hemen.
Egia da, bai.
Eta gure rekopilazio diska aurkeztuko dugu, azkar, eder eta zikin.
Bale, pues aurkezteko elkarrizketa modua edo ingo dugu, ni baitut galdera batzuk, eta noizean behin abesti bat sartuko dugu, eta abestia komentatu, bale? Eta zuen anekdotario guztia ateratzen dugu, bale? Hasiko naiz personalki, nola ezagutunen nik hau guztia, ez da? 2014, nik behintzatola, ez? Iruña eta Euskal Herri osoa regearen letik nahiko umezurt, esango nuke, ez egon, behintzat gure regearen inguruan ez egon gauza askorikan, eta ni banen bilen irratsaioa prestatzen, ez dakitze ze denboraldi, ze, bueno, harri nintzen hori prestatzen, da bapatean, ez dakit nola abesti bat entzun nuen. Buruak abestiokin estanda intzun. Benetako eska bat, politizatua, Iruñe herriatik, eta nik nere buruari galdetu nion. Nortzuk dira hauek? Beraz, nortzuk zineten. Ez dakit, ze pasatu zen abentura honekin hasteko, ze abestionek badauka, ez, trasfondo bat. Ez dakit, sustraian rekos ja sortua zegoen, edo ez, pixkat kontatu iguzue hori guztia.
Vale, ba, bueno, ideia bezala, abesti hau izan zen argitaratu genuen lehenengo abestia, edo behintzat entzun zen lehenengo abestia, eta abesti hau oso azkar atera zen, hain zuzen ere, ustut, ostegun batez atera genuela, grabatu genuen ostegun batez, aurreko asteburuan herri arresia egon zelako hemen, gu Barainengoa gara, eta Barainainen nabea zegoen, eta gure inguruko lagun bat, hortik izkutaturik zegoen, eta bueno, bere momentuan politikoki gertatzen zenaren arira, ba, bera hemen Nabarrerian agertu zen, eta orduan erabaki genuen abesti hau pixka bat hola, erantzun kizun bezala ateratzea. Baina sustraianz berez aurretik montatua zegoen. Bai, grabatu genituen lehenengo bi movidak, edo, izan ziren ez dakit, amenaza espazial izeneko diska bat, eta hori sortu zen udan, eta esango nuke urria inguruan zela, o ez, data ez dut hor buruan. Baina ja, behintzat, jamaikar estiloan eta jamaikar pentsamenduan funtzionatukoen zuen zerbait sortzea ja, hor martxan zegoen.
Gaiago hortikan, nortzuk zeuden grabatzen abesti hau, edo hasierako agorromondarrak zeuden, edo beste norbaitek grabatu zuen hau, edo nola izan zen?
Keba, hau egia esan, Barainengo musikariak dira batez ere, Josuk izan duen bezala, historia honetan implikatuak zeudelako pertsonalki eta politikoki, eta batez ere Afu, ez da, Josu, Afuko musikariak, ez? Afu taldeko musikariak zeuden bai, hor barruan. Ojo, ze, galdera hori egiten baduzunaken, musikariekin egon gaitezke hemen zazpi ordu, ez?
Ez, baino.
Asko, diskan, eh?
Bai, hori zingo, dugu ez azkenean sustaien rekorsen, ez, alderdi guztiak edo, ez da? Osa, disketxea bera, ozigiloa bera, taldea bera, estudioa, bueno. Bale, eta 2014a iristen da, eta horren itezue diskoaren, orbarkatu, zigiloaren aurkezpena. Eta aurkezpena a lo grande, ez da? Rocksteady Riven txabuetako batekin antolatze dezue, enbida hundira. Hori esan da, zer zen sustraian rekorsen, zer nahi zen uten, zein zen helburua edo?
Bai, nik agian pixka eta horrekariak azalduko ditut, bale? Zu planteatu zunean lehen oso gustoko duan elkarrezketa batean horrela hasten da, ez? Tipoak egiten dio kriston galdera interesgarria marxismoaren inguruan eta tipoak esaten du. Begira, ailegatzen da adin bat, non zure erantzun ideologiko da politikoak bihurtzen dira pertsonalak, ez? Eta zentzu honetan ere, pues, zergaitik sortu zen sustraian rekoz, ez? Zentzu horretan. Hain zuzen ere, ni afun negoen, baina ja lehenengo semea auki nuen, eta ez dakit. Bizitza hori, osea, arratsaldeko 3:00 etxetik atera, gaueko 3:00 jo, eta etxera goizeko 6:00 bueltatu, eta horrengo egunean esnatu beharra, etzen aukera bat. Hor ere, musika jamaikarrarekin, nolabaiteko obsesioarekin hasi nintzen ginen, Josu eta biok, eta pues, bai agian gure ibilbidean dap musika hor non baiten zegoen, bai? Baina nahi genuen ja, ekoizpen hori aurrera eraman. Eta orduan nabean, hor Barainenen zegoen espazio liberatu bat, esango nuke, hor toki horretan egin genuen izan zen hori, hau jorratzen hasi. Eta bueno, pues pixka bat, zer zegoen horren atzetik, pues Euskal Herrian musikalki zegoen horretik ies egiteko gogo bat, bai? Euskal Herria beti izan da, zuk dakazu zure taldea, ensaio pila bat egiten dituzu, tegero kontzertu pila bat, eta pentsatu nahi genuen bestera batean, ez? Jamaikarre estiloan, ez? Rocksteadyan nahi zuzen ere zegoen testu inguru horretan, ez? Estudioan, grabazioak, gehiegi pentsatu gabe, ere musikariak ez ziren kuadriakoak, ez? Musikari batzuk zeuden egun batez, urrengoan beste batez. Eta horrel Lutxo Perez gure lagunak aterazun liburu bat etzen zena Katarsis Rocksteady, eta hor oso ongi azaltzen da zegiro dagoen Jamaikan garai horretan. Eta nolabait hori da kopiatu nahi genuena, ez? Eta hor Josu eta biok hasi ginen, bateri jole bat behar genuela Oro del Maitea deitu genuen, ez? Belaunaldi gaztea, ez? Rutsaleak. Esan bezala gu berez agian dab mundutik etortzen ginen, o trip hopa edo musika elektroniko horretatik, baina sartu ginen pixka horretan buru belarri, eta hor referente bat, eszenan Iruñeko herriko referente bat zen Jon Celestino deitu genuen, eta orduan gero eta ortodoxoago bihurtu ginen, ez? Agian justo momentu horretan.
Nik, zerbait?
Bota.
Hortara, torrea. Bai, idatzi, ez dakiton, bueno, bai, oza, lehenagotik uki genuen harreman zerbait, Josu eta biok, bueno, eta Josu eta biok ere bai, oza, azkenean belaunaldi berekoa gara eta Iruña bezalako zulo batekoak, beraz, elkarren zerbait ezagutza bagen nuen, orduan, uste, Josu, bueno, lehenbizi, hilabetetan, nire jabarren urde berean guraso izan nintzen, eta Oroel ibilizitzaidan hilabete luzetan zehar, justo aita izan nintzenean, badaude tipo batzuk, nabe batean, barainainen, no seke, bueno, hola. Momentu batean ja Josuk bidali, oza, idatzi zidan, eta bidali zidan ridim, ezakit, amabi ridim, edo horrela, oza, ridim esaten diogu, ezakitzen horritaraino Gauza hauek desanbiguatu behar diren.
Zuk hitz egin nahi ezun bezala. Vale. Mikrofonerik eta dago, ben hitz egitea etorri geha. Vale.
Bidali zizkidan, taldean grabatzen ari ziren pista instrumental pila bat, eta asmoa zen hor, hori izan zen lehen zan duzun atak espazial irrati, historiako lehenbiziko rege irrati novela, bastante guapoa, SoundClouden entzun gai dagoena. Kuña batez ere, musika, bai, bai. Hori, orduan, bidali zizkidan, pista instrumental pila bat, eta zen, pista instrumental hauen gainean, egin arreglo kobren txate arreglo batzuk, melodia batzuk, ezak izan, ze instrumentalak izango dira, taula. Eta, bastante Channel One, bastante 70-garren hamarkadako roi horretan zegoen, gehiena, esango nuke. Bai, eta orduan, momentu batean, pues egin genuen, joan ginen sesio bat egitera, pista hoien gainean kobreak grabatzera. Hori izan zen uste nire lehenbiziko más o menos proiektu horrela handia eta horretaz eta bueno, eta gero hau Rocksteady Leeds igual gero sartuko gara horretan. Baina hori izan zen niretzat bai zakit buruan egun hauetan eduki ditudan gauzekin eta jai upatu duzunez ez dakit zuek nola bizi izan zenuten, hau izango da ere pixka de terapia de pareja edo terapia de grupo, baina...
Pues ekarri dut zerbeza bat, meserez.
Ba, eta niretzat ere bai, meserez. Beste bat emendik.
Estamos preparados.
Niretzat bastante guapoa da, eta gerora igual itzegin eta pensatu dugun zerbait, baina Rocksteady Revenge lehenbizikoa, osea, datak maso menos begiratzen badituzu, ze momentutan itzegin zen Rocksteady Revenge bezalako zerbait antolatzea. Eta zenbat denboran antolatua izan zen, igual da, aste bete, edo bi aste.
Vale.
Etzen haundira pensatua, eh? Zen, barrakatu.
Ez esan nuen, jaba zegoen Sustean Recordsen oinarria edo jarrita, ez da, eta esatzen dut, bueno, hau erkeztu behar da. Eta zenbat denbora pasatzen da, gutxi ez da, esaten ari zaren ez. Batetik bestera, edo ez?
Osa, gozat egitetik bestera, ez dakit, baina gutxi, eta beste egin behar zela pentsatzetik, beste egitera, bi aste izango dira seguramente gutxo grabera eta kontua zen bueno egin dezagun osea nola nabean osea ez da ezer ezetik etortzen ex nihilo oso gutxi datoz eta festa hori kontua zen bueno berez nabean bazen besta kantolatzeko giro bat antolatzen ziren seguramente asteburuero kasi after moduko bat segun ze gertatzen zen Iruñan barainengo jendea eta geroz eta gehiago aldezarreko edo beste auzuetako jendea joaten zen parranda egitera nabe horretara, hori da. Eta orduan izan zen, bueno, pues egin dezagun besta bat, hau antolatzeko. Pues azkenean zen, Lutxo etortzea, liburuaren orkestera, eta esan genuen, ze egiten ari gara hemen, musika grabatu, vale, pues egin dezagun besta bat, izango dena grabazio bat, eske Rocksteady Revenge guapo dago, gazteentzat, esan zen, besta bat, goizeko 10:00 hasi zena, goiz osoko grabazio batekin, eguerdian bazkari bat, Bazkalostean kontzertu bat, eta gero all-nighter bat. Ola, kontua izan zen, pues, gutxo gora bera, ezagutzen genuen jendearekin, bai, hori izan zen igual, nire lehenbiziko uste dut hor dago ultra-ortodoxo bat, izan zen, bale, egin ezagun besta bat, rege besta bat, baina gertatzen ari ezten gauza bat egin dezakegu, Iruñan bain ere gertatu ez dena, seguramente, momentu horretaraino, eta zen, egingo dugu besta bat, baina ez dago 1972, baina disko berriagoak pintxatzerik. Prohibido, ez como... Ez, grabatuko, emango dugu bakarrik, eta orduan, egin genuen izan zen, hainbat lagun, uste dut, lehenbiziko kartelean, euneko egun kaskamotzak dira, eta zen, pues, nik harremana, maso menos, eukin nuen mundu horretako jendea. Lutxo etorri zen pintxatzera, eta hortaz gain, zegoen, Ezekiel Rudi García, Logroñotik, Ruben DJ Choice, Lizarratik, ez, Charlie lehenbizikoan ez zen pintxatzen egon. Etorri zen, ez? Etorri ziren bestara, baina... olako ezakit, laupabost lagun, kontua da, lagun horiek ziren Euskal Herria, bueno, Pablo uste dut bai, Zaragozatik, eta kontua da, bakoitzak ekarri zuela, pues beste 6-8 lagun, eta batean, oso besta handia izan zen, ze, pues Euskal Herri, Nafarroa hundiko jende pila bat etorri zen, pixkat sorpresa, ez? Nik bizi dut bastante, batean, etorri, oza, deitu diegu, idatzi diegu 15 personei, etorri dira 15ak eta ekarri dute bakoitza beste 4 lagun eta batean, osea, kriston besta izan zen, baina.
Festa horretako oroitzapen bezala hor ginela gau erdian, nolabait lortu zena zen hiru munduko jendea, hiru mundu ezberdinetako jendea biltzea, ez? Osea, kaskamotz, estricto ortodoxo kaskamotzak, ez? Eta bere egitze egiten zuen, eta ose guai, ez historia guapa montatu duzuen, oso originala, gero gazteagoak ziren agian, ez, dreadlocks, rastafari munduko jende hori, eta, ke guai, no? Osa, eta, ojo, begira, eskinjetak hor daude, eta besteko, agian Madril batean, o ez dakit Bilbo batean, giroak horren anitzak dira, non ez dira berein artean elkartzen, eta gero gure barainengo lagunak, ez? Ose, aste bururo hor nabian zeuden horiek. Eta sortu zen giroa oso polita izan zen, da azken finean guztiak gustora zeudelako, ez zoiko normalean egoten ez diren jendearekin zeudelako. Eta ez oso giro polita sortu zen zentzorretan. Bai.
Nien itzen egon lehenengo horietan, baina manenbilen musika jartzen beste lekuetan, eta bideoek ikusi nituenean, festaiotakoak, zanon, ostia, lortu dute, jende pila bat, musika honen inguruan, elkartu, zuk esan dezun bezala, eta zori bakarrik, dantzan ibiltzea. Egu joate ginen musika jartzen non baiten, eta laukatu, eta egual jendeak etzun kaso egiten, baina justu hortan, parranda giroan, jendea hortan ibiltzea, ez? Eta gero gaina, hogeita lau orduko festa hori, non musikaz gain, beste hainbat gauza bat ziren, ez da?
Janari adibidez,
bai. Bai. Bueno, eta esan barra dago ere, ba, lehenengo Rocksteady horretan, ez da, Jenny Txokarro hor agertu zela, ezagutu ginen, ez da, lehenengo Rocksteadyan ikuste, ez? Hori da. Eta horrian ikuste horria, ba, fundatu zela pizkatez, ja, gure mugimendu, urrengo urtetako mugimenduaren zera, ez da, lehenengo jabetetako, ba, astapen hoiek, eta gero ja nola bait, ja, pizkat solidifikatu zen, eta hortik aurrera, ez da.
Barkatu, ba, osea, badago gauza niretzat be bastante graziosoa, eta igual, osea, zuek esaten alduzte egia edo gezurra baldimada, baina...
Gezurra, seguro.
Gezurra. olako gauza gertatu ziren, heldu ziren Bilboko lagun batzuk, heldu ziren Lizarrako lagun batzuk, eta batean, osea, gainera, hau guapoa da, denbora asko, osea, igual, 10 urte geroago konturatu nintzen, zera, Ruben Lizarrakoa, DJ Choice, tipo, berak presentatu zidan, bueno, que te traigo, vengo con un colega, no sé qué, tal igual, está en el mundo del cine, no sé qué, no sé cuántos, eta batean, claro, tipo hori, hemen dago, sabes, batean zen Fakulen bizko aldiz, batean zegoen Rocksteady Revenge batean, eta, zinzat, o sea, es que de eso me he dado cuenta que igual 10 años después, uste dut, komentatu dizu ala noiz, bai, baina, batean, claro, bildu zen hor, bai,
hori da, eta adibez hor ere, zirkulak beste buelta bat eman zuen, ze Bilboko hauek ere, pantx gero sortu zutenak, ezagutu ziren edo bildu ziren ere Rocksteady Revenge horretan, eta esan zuten guztia, ze guapo dagoen hau, egin bar dugu ere pixkatez, ala izan zen, lehenengoan izan zen ando edo bigarrenean edo, bigarrenean, ba, bale, como estamos correndo.
Baina lehenengoa, bai, baina lehenengoa faku hortzen, eta Pablo ere, bai, ez? Bai.
Bigarrenean ere.
Vale. Zera, hori egia da ere, aurretik Bilborekin ere bagenuen erlazio handia, ze Iroli Erratian ibili ginen bai Lutxo eta bai ni, eta hor bai gu zaletu ginen asko regearekin eta rocksteadyarekin eta oldiekin ere, ze gu Josuk esan duen bezala, bai dab eta horrela elektronikoarekin gozatzen genuen, baina rege sukar hori, egia esan, Bilbo Gauzeska eta Iroli Erratiari esker jaso genuen, eta orain pantxekoak direnek, nolabait sumatu genuen edo ikasi genuen, ezta?
Bueno, eta 2015 urtea iristen da, eta, bueno, ni banen bilen irratsaioan sustraian rekordzenak abestiak jarri eta jarri, zen ezako izan zen la hostia, ez, olako SoundCloud hortatikan abestiak lortzea. Baina baten ezagutu ginen, junginen Gernikara, ezta?
Bai, jauna. Rudelari.
Jenirekin, jen ezagutzen nuen, zuek ez, kotxen ezagutu ginen, eta gau ginen zuek sustraian rekoseko proiektu aurkeztera, eta ni regefiberrekoa. Bapo bazkaldu, bapo edan,
bai.
Eta parranda erdian, botazen idaten...
Ez dut ondo goratzen, baina hau da, nolabait, eremu mitikoan sartuko gara, ez da? Kon total...
Azte zina izan zen, ez dut ezer goratzen.
Bueno, baina zera izan zen, en plan, jode, badugu ridin bat, eta igual egin dezakegu, ez? Egingo dugu zure sintonia edo, nola zen?
Nik uste dut alderbez izan zela, esan nahet, emozionatu ginela, eta esan zeniate, bueno, zure sintonia da, Pioneersen Reggae Fever, pues ingo deguna da, guk bergrabatuko dugu abestia, letra egingo duzu eta grabatu egingo dizugu. Eta nik esan nuen, bale, oso ondo. Goizeko lauretan, bale, oso ongi, baina bueno, ez aurrera eramango. Baina aurrera eraman zen, eta irratxaioarentzako barkatu mugarri bat izan zen. Ze horrek, jostras, nire aldundu ninduen, ez? Ostia, badaukat, nire sintonia propioa. Eta zuek egiten duten, beraz, mila esker.
Eskerik asko.
Eta hau esan da, eta horren esan, nondik ze grabazio horriko zan anekdotario bat edo horren inguruan, ozer, ez dago...
Nik txorrada bat dut esateko.
Venga, gora
txorrada. Eta da, behin, osea, gertatzen zait, nik bastante seguro ningoen kantarretan ez nuela jo, ze grabazio, osea, Ridimaren grabazioan ez nintzen izan. Baina nuek pixkat, nola, Sustraian Rekordsen... Hore, bari beste kapitulo bat. Baina kontua da, behin zure saioa entzuten, batean, osea, bukaeran, osea, bersio luzean, bukaeran dago Farfisa solo bat, eta ni naiz, eta batean, ostia, esaldi horiek, osea, inorez dago ni bezain gaixo movida hortan, eta batean, ostia, bersio dut, erunan, ez nintzen grabazioan, baina beste egun batean joango nintzen, beste zerbait grabatzera estudiora, eta, a ber, osea, la bea bero dago, venga, beste ridin bat, beste bat.
Bai, duela gutxi ere, anekdota bezala ez, Oroelek WhatsAppera bidalizun abesti bat, eta gertatu zait askotan, eta askotan hitz egin dugu ez, jamaikar musika kopiatze horren, ekoizpen kopiatze horren ondorioa da, horren azkar grabatzea dituzu gauzak, ze egatzen momentu bat, non ez dakizu zuk zeuk ere grabatu duzun, osea, Oroelek batzutan erridimak bidaltzea ditu, eta ez dakit bajo jolean ina izen, edo beste Titaniaseko bajo jolea den, eta hori gertatzea dugu askotan, ez? Sartu ginen, como ekoizpena azkar egitearen movida horretan, eta ez dakit, agian egon zinen, eta ez duzu gogoratzen.
Zango nuke ez dakit. Baina, bastante, bastante poza ematen dit honek, eske behin, ez dakit, gertatu zait inoiz joatea, ez dakit, konkretamente, Bernard Purdi ikustera joan, eta esan nuen, eraman dut bere disko pare bat, berak sinatzeko. Diskoak eman, eta tipoa diskoi begira geratu, sensazio honekin da. Ni naiz, dani, portadan agertzen zara, eta izena zurea da, osea, horregatik ekarri dut. Ez dakit agorra bat. Pues, da pixka movida hori.
Bai, hau agian, ez, lehen esan dugunean, ez, jamaikar estiloan funtzionatze horretan, kopiatzen zuen, ez, mota honen gertatzen zen hori, ez, osea, askotan da, como, industria, ez, mota honen roioa, ez, koizpen, ez, industriala egitearena, eta gure roia hori zen ere, osea, pentsa dezagun, jamaikar estilo hori kopiatzen, igual zut, abenduaren 27 eta 28 batez, kriston hotzan nabean, gu berokia jarrita hori etzen bat ere jamaikarra, baina hor apatxe abestia grabatzen, eta egun bakoitzeko 5-6 abesti egin, egun pare batean, 12 reading grabatu, gero batzuk instrumentaletan geratu zirenak, gero instrumental horiek agian gero bihurtu ziren abesti bat, orduan galtzen zen kontrola. Gainera, gure Josuk oso abileziona du, ridin bati izen bat jartzen diogu, eta ja, behin ahotsa duenean, beste izen bat jarri dio. Orduan, claro, badaukagu hor, terabaitak eta terabaitak, ez dakigunak, zein ridin den zea bestirekin, orduan...
Eskertu behar diogu Oroeli, ze, claro, berak nahaztu izan du orain diska, eta, claro, Josuk esan duen bezala, izen pilo, desberdin pilo badu, eta aurkitzeko izenak izan da bastante arazoa zekaro, guk ez genuen pentsatzen diskagu inoiz aterako zenik, diska oraingo, ez, aurkezten ere garen diskagu. Eta Pantxi esker, Oroeli esker, eta guzti lan egin duten lan eskergari esker. Niri gustatuko litzaidea komentatzea gauza interesgarri bat, dela, ez dela bakarrik pixkat fordismo edo, ez, mota honen zuten...
Zanik ere izabaron emobidea bera.
Bai, hori utziko zuzuretzako, baina bai pixkan nabean genuen ere sistema borobil eta komplikatu bat, zela azkenean bukera batzen genuela nabean, baina gero ere kontzertuak egiten zituztera taldeek, eta nolabait, ba genuen ere ze espazioa bazen oso bizia ere, eta horrek ematen zion ere lekuari, ba musikari ere freskotasun asko, eta nik uste identitate asko ere, ezta? Ze oso leku handia zen, baina etzegoen gelatan banatuta estudioak normalean diren bezala, eta nolabait beti oso kontzentratuak egon behar ginen, oso azkar egin behar zen dena, eta gainerare gero, bildu behar genuen azkar, ze burrengo gunean goizean igual zegoen salsa klasea edo zumba edo kontzertu bat, orduan horrek maten zuen ere rollo arraro bat edo, bueno.
Eta hortik dator aurkezten dugun diskoaren izena azkar ederetazikin, ez? Osa, gitzeganik.
Nik gauza, o sea, zumaz, fordismoaren rolloari buruz, o sea, niretzat hemen ematen den gauza, bizkat barasa, baina minutu batekoa. Gauza oso polit bat nire ustez da, berez, grabazio sistema hori asmatzen denean 60. hamarkadan soul musikaren eta funk musikaren inguruan, berez da, movida oso komertzial bat egiteko asmoz, ez? O sea, produkzio molde oso industrial bat musikara eramateko, baina hemen sustraian zen gertatzen dena da, hori hartzen dela eta azkenean duen esan nahiak hasi da kontrakoa, ez da inorena. Ez da, o sea, ez dago autorerik, o sea, ez dago autoretza posiblerik. Ezakit, Josuk ekarri duen bajo linea bat, ekarri du ridin bat, baina batean, grabatzen ari den momentuan, gauza kanbiatzen dira, eta justo lortzen dena da, o sea, copyleft ekstremoena, ez? O sea, ez da inorena. Da, egun hortan hor zegoen jendearena, baina hor zen jendeak ez daki hor zegoela ere.
Eta batez ere, Josuk diona izan duzuna hasieran, ez da, gu bagentorrela, ba oso estetika musikal oso zurrun batetik, ez da, taldea, zentzaiatu, abestiak egin, eta oda azkenean, ez, zu, igual, egiten zenituen etxean maketa batzuk, deitzen genituen musikari guztiak, egun berean batean grabatu, gero igual, ez dakizen barrin desberdin dira, beste abeslari batzuk egingo dituzte, orduan horrek, ez, sortzen duen zera, bueno, pues, desberdina da, ez, edo, etzen egiten beste lekuetan.
Bale, eta autorak epetu dituzue lehenez, ez direla, bueno, irekiago geratzen zela, ez zela hain itxia edo, baina bestaldere, estudio bezalare bai, beste musikariak, beste taldeak ere grabatu dira bertan, ez da?
Bai. Nik uste hor ere, denboraren poderioz, eta estudioa ongi funtzionatzen ari zuen, ez batez ere sustraian zen musikaren bidez, ba, Jamaikar eremuko, Euskal Herriko Jamaikar eremuko taldeak hasi ziren etortzen. Eta gero ere, bueno, hemen Jonoren itzingo dugu, Broken Brothers adibidez ere, izan zen, azkenean, nik uste estiloa bera zen, ez? Osa, edo pixkate espiritua hor zegoen jendea, etortzen zen, nabera, adibidez eskabidean ere, orain nik uste dut hemen daudela, bueno, rolloa hori zelako, ez? Ba, etorri, azkar grabatu, osongi pasa, eta soinu, bueno, pues berezi antzeko bat atera, ez? Ez da igual garbiena, baina atera.
Bai, eta hor ere, Rocksteady Revenge antolatzen genituenean, hor zegoen Zaragozatik batzuk etortzen direla, edo Bilbotik etortzen direla ere, pues aprobetxatu ezagun, ez dakit, kasu batean, ahotsa grabatzeko, baina baita ere, banda bera, ez, gero arratsaldean jo bardu duten hori, pues goizean zen grabazioa. Aprobetxatu sortzeu dela, eta bakarrik behar genitula, hor dut erdi. Osa, nik uste, sustraianen helburu eta xede edo lortutako gauzetako bat da apurtzea estudio kontzeptu zaharrarekin, ez? Zu baso estudio batera ja disko bat super pentsatua eta erregistratzeko behar dituzun egunak, ez, hemen zen, bueno, ordu berdi bat dugu, ordu eta erdi edo bi ordu ditugu, jerk oilasko bat jan horretik, zer egin dezakegu, pues egiten dena egiten da.
Eta denak elkarrekin, Jamaikarrerara, ez da, tek batean, da, rollo hori, ez da?
Bai, claro. Bai, bueno, bai, igual hori zuke, esaten duzu horri buruz zerbait. Bai, oso polita ere, oza, asko maitatzen nuen, oza, ez nostalgiari gabe, bere argi eta ilunekin, baina bastante guapoa zen niretzat nabera joatea, etzelako estudiora joatea. Oza, nik, ezakit, nire bizitzen asko gertatu zait, pues, kobre jotzaile bezala asko gertatzen zaizu, ezakit, new metal talde batek, zera, trompeta solo bat behar duela.
Hor bifa bota du, ez? Elkar esakutu ginean ni new metala jotzen nun, eta trompeta bat new metal eta rock psicodeliko bat, bera kolaborazio ez.
Oye, orduan, asko gertatu...
La tiradilla!
Asko gertatu zait movida hori, baina zen, Euskal Herriko estudio pila bat ezagutzen ditut, ze deitzen dizute, pues hori, trompeta bat grabatzeko behar dutela, osea, lotxa ematen didaten de kanta askotan grabatu dut, baina norbait ezagun nuela ez zurea, baina beste batzuetan bai. Baina beste batzuetan bai. Eta movida zen, sustraian zen movida, niretzat oso igual ez dakit ere, gaztetxen kulturarekin baduen harremana, ez dakit ni Euskal Jaira igotzen zinen, zertara igotzen zinen Euskal Jaira? Pues ea zeintzegoen ikustera, zin maz. Hortan, sustraian zera joaten zinen, ez dakitzen grabatzen ari zelako. Edo, erridin bat dugu eta behar da kobren zera grabatu. Eta batean, arratsalde pasa joaten zinen, grabatzen zenuen behartzen arregloren bukaera, eta bazeuden, ez dakitzen batera beste erridin batzuekin. Eta hortan, Marti zen, presa duzu? Ez, hartuko dugu zerbait ondo kostatuan afaltzeko eta ditugun ridin berri guztietan grabatuko duzu zerbait. Da, bai, osea, ze...
Fokorik ez, eta venga, egin dezagun, egin dezagun, egin dezagun.
Bai, eta agian produkzio horretan ere aldarrikatu beharreko parte bada, giroa hori sortzen zenean, beti eskatzen genuen sukaldaritzan aritzeko pertsonaren bat. Eta hor, ez da txantxa, osea, komunitate, hor, ez dakite...
Tiendezko egiten zen... Bazkaltzera edo afaltzera.
Oia, mitoak be aprobetsatuko ditugu, ez? Esatute espartanoek osongi borrakatzutela beraiekin egunero bazkaltzutelako beraien artean. Eta horregatik gero, guda garaian, beraien artean defendatzen zirela, ze elkarrekin bazkaltzeak sortzen du olako giro bat. Eta nik uste sustaian zen egiten genuen gauza bat, zen, bale, zegoen, grabazio momentua, baina entzuten den arrotz frijitu soinua ez da viniloena, baizik eta posible delako batean oliasko bat hor, ez, entzuten joatea, edo soinu bat, hor sukaldatzen ari ginen, grabatzen ari zen leku berean, eta gero elkarrekin bazkaltzen genuen, edo kanpoan egiten genuen, eta nik uste giro horrek ere sortu zuela sustraian zen identitatea zen zerbait.
Bai, eta igual jendeare, igual musikariak hor etortzen zirela nabera, eta esaten zuten, ostia, eske lehengo asteburuan hemen egon nintzen After Hours goizaldeko ez dakizen bat ordura arte, ez? Hemen txe bertan, osea, grabatzen ari naizen lekuan bertan, ez da? Multi espazio horrek bazuen ere bere xarma, ez da?
Bueno, bajungo gea aurrera, oka? Ozer, entzungo dugu, jarriko dugu abesti bat, diskoa irekitzen duen abestia jarriko dugu. Bera, Zoroel, Don't Call Me Basco.
Goizean goizean atu eta buruari, zer ingo duk gaur? Traian zera joan eta skortza! Don't call me Basco, I am Euskaldun. Don't call me Basco, I am Euskaldun. Azpertu naute, aspaldi danikan. Basco, Espanyol, Frantxez eta Napar.
Yo, entzule maiteok, zera, naken bota dugu eta kontrola hartu dugu, hau da, sustraian zen estiloa. Zera kontatu behar nuen, Josu, eta da, kantu hori, justo sortu zen, ustut, grabatu ditugun gauzasko bezala, Reggae Fiberren bastante modu antzeko batean, eta da, Reggae Fiber kantuaren osoko modu antzeko batean, eta da, olako egun osoko grabazio baten bukaeran, ondo xamarrean, ondo txoan bizi gara Josu Jabar eta biok, eta berak eramaten ninduen autoz, eta ez dakit zergatik, osea, politika zitze egiten seguramente, Basko, bai, badakit, ze PNV-ek egin zuen, hori da, Europako hauteskundetarako aterazuten kampaina bat, aterazuen PNV-ek, eta zen, I am Basque. Eta zen, I am Basque, me cago en mi vida. Osea, don't call me Basco, I am Euskaldun. Eta horren, hasi ginen movida horrekin, eta batean Josuk esan zuen, ostia, claro, bada Sly and the Family Stone-en don't call me nigger, I am a black man, kantu hori ez dakit zer. Eta orduan esan genuen, jazta kantua egina dago. Badago versio soul kantu bat, badago versio jamaikanoa, eta hori. Ritmo horretan bai ez nuela grabatu, fijo. Eta batean, orduan, pues azte bete geroago esan zidan Josuk. Goratzen duzu nola larun batean egon ginen hitz egiten kantu honi buruz, bai. Pues ritmo egin grabatu dugu, así que letra egin behar duzu, takentatu behar duzu. Eta hori da. Ikusten duzuenez, Sustarian Recordsen movida guztia azken finean da euskal musika tradizionala euneko unean, ez? Da, jamaikarren musika hartu eta inori esan gabe lapurtu eta zure egin. Ba, Ferminek bezala, Ertzainakek bezala, hori da gure tradizio, gure musika tradizioa benetan hori da.
Bai, gauza da gu argi eta garri esaten dugula, ez? Hori kopiatzen dugula, beldurri gabe.
Bueno, aurrera jarraituko dugu, esate zuen.
Vale,
zentratuko gara igual ja LP-an, vale, ekoizpenean, hortarako elkartu gara gaur guztiok hemen LP honen aurkezpena egitena, Azkar, Eder eta Zikin Sustraian Recordsen, bueno, irurtetako bilduma hori aurkeztera. Kolektibo ezberdinekin egindako lan baten ondorioa ere bada, baina egia da ere Punch Recordsek gidaritza hartu duela lan hau ateratzeko. Eta hemen gure ondoan etxerik zaigu Ando Jauna. Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin. Beraz, kontaiguzu ze zergatik hartu zen duten gidaritza hori, zergatik bueno, zergatik gaude hemen.
Bueno, eskerrik asko gonbidapena bait hau gorea, eh. Jo,
gurea.
Ametxak benen.
Bueno, a ver, igual hemen laguntza eskatuko dizuet, porque kontatuko dudana izango da amoiozko historia bat. O sea,
loba.
Hori da, gauza da, guk, o sea, Punch sortu zen Rocksteady Revenge jai batean. Hau da, Pablo Torizen, lehen jozo esan duia lehenengoan, bai, Pablo Torizen bere fanzina orkestera edo bigarrena.
Bai, lehen bizitoan. Bai, bigarrena,
bale. Eta gero joan ginen, eta ezagutu genuenan proiektua, eta hor, eske, Bilborako bidean, gogoratzen dut Borjarekin hitz egiten, eplan, tuan, hau Bilbon, tio. Eske dira gu bezala, eske aurkitu dugu gu bezalako jendea. Son unos putos frikis del reggae. O sea, behitu zelako jaia egin duten, ze handia, ze giro guapoa. O sea, eta eske txundituta bueltatu ginen Bilbora, eta horreri buelta ematen, ba hor sortu zen Punch. O sea, Fagun eta biok nahi genuen diskak publikatu, Borja nahi zuen grabatu, Pablo eta Bita akatzeko abeslariare nahi zuten saltzan egon, eta azkenean, pues, Bilboko frikiak, batu ginen ere, regaren inguna, bat horrege, todo horrege. Eta batean, sortu genuen gure idiosinkrasia, gure mikromundua, eta gaur egun arte. Eta arduan, sustrai hauek izango dira nahiko sakonak, zeren Josuke komentatu duen moduan, guk ezagutu ginen nahi gabe, hori Bilboko Irrati Librean, Irolan, guk egiten genuelako Bilbo Guzeska irratsaioa, beraiek maitemindu ziren guk egiten genuen musika gaiti, gero Josu ekarri zuen Iruñara, eta gero guk berriro topatu ginen, kontatu duzu anekdota imeiarena?
Ez.
Bueno, hori igual kontatu behar da, ez?
Eman.
Eta nik esan behar du goza bat, Bilbo Guzeskari buruz, gero.
Horein da momentua.
Bai, pues eske hau bastante...
Vale.
O sea, bastante latza da, barkatu, eh?
Obeto, moztu.
Biluztuko naiz. Eske, ez, kontrakoa. Claro, zera, ni Ezekiel tauekin jotzen ari nintzenean, behin egon ginen jotzen Bizkaiko ez dakiz herritan, baina hau da 2003, seguramente.
Iralan.
Ez iralan, ez egon ginen jotzen beste herri bateko bestetan, eta etorri ziren Bilbo Gauzeskako bi kaskamotz Ezekieli entrevista bat egitera, dio. Afaltzen ari ginen bitartean.
Parre egiten du, eh?
Bai, dio, pues movida da, afaltzen ari ginen, klaro, nik nituen, pues hori, 19 urte da, batean etorri ziren bi entrevista bat egitera Ezekieli, Ezekiel Rudi Garziari, afaltzen genuen bitartean, ze soinu froga izan zen mierda bat, ezak zer, tardan, afari bitartean, zimaz, bapatean, konexio hori dagoela hor, sustraiak sakon nadira.
Hori. Eta, pues, naken bezala, zelan maite mindu zen en plan, ostras, abesti hau, nortzu dira hauek, eta guri pasatu zitza egun berdina, ez komo, eta zagutu genuenean, proiektua, ezak genuen, bueno, pues, email bat bidaliko diegu, no, en plan, aupa, Bilbokoa gara, nortzu zarete, no seke, gure email bat, como superlandua, maitasun pilarekin, eta batean, o sea, como, bueno, pues bidaliko digo, bai, bidali, baina maitasun, ez, bai, eta nortzu zarete, eta que guapo lo que hacéis, no seke, bidaltzen diego, eta batean erantzuna, ez genuen espero erantzun hori, baina izan zen,
a mi no me mires, que yo no fui.
Erantzuna imeia horreri, izan zen, nosotros con bilbainitos no hablamos. Eta hor, eskinetrara. Bua, eta hor esan genuen. Bua, eskine, orain bai. Orain bai, tio.
Hau bai bienetako amodio.
Bua, ki cabrones, tio.
Castellanos.
2012 inguruan ginen 500 urte ziren Nafarroa galduzula berea eta agian hor gure patria pixkatik bota zegoen eta hor gati batek.
Barkamenak eskatu behar ditut?
Ez guk.
Orduan esan, hostias, hostias, tío, hostias. Bueno, eta horre, pues, horra zizien, como benetan gure bihotza, como taupadaka, ez? Eta orduan hasi ginen, pues hasi ginen beraien jaietara joaten, eta batean sortu zuten talde bat, ez? Beren grabazioak zuzenera eramateko, agromondarrak, ez? Eta gero, ba, subsistak abeslariekin, eta hori, ez? Eta hor ere, sartu ginen beraiekin kontaktuan, ja, hasi ginen gehiago ezagutzen, eta publikatu genuen azkenean diska hau, diska polit eder hau, ez? Eta, jo, pues, ja hasi ginen egiten lan bat. Gero ere, orain komentatu duzu kolektibitatea eta hori, ez?
Bai, ez, interesgarrian nola atera den kalera, esan nahi dut. Osa, maitasunarekin gaude, eta maitasunak jarraitu du, eta maitasun horren fruitua eskuartean daukagun LP hau izan da, ezta?
Claro.
Eta LP hau nola atera da kalera, edo nola...
Vale, pues es que justo había puntua izan da hau, ez? Hemen eskuartean daukagun, bueno, hemen atxean dagoen regean jarrai bilduma hau, hemen pentsatu genuen, hau konfinamenduan izan zen, eta pantxetik pentsatu genuen zelan musikariak eta taldeak eta guztia martxan jartzeko, hori garai batean ezin zenean bolorik eman, ez ezer, zelan egin algenuen zerbait etxetik eta denon artean lan egiten. Eta pues, bururatu zitzaigun, kolektibo ezberdinei deialdia egin, dirua jartzea eta taldei aukera ematea, abesti bat grabatzea, euskal folklorea, jamaikan izatuz, eta ikusi genuen kriston zera, formula perfektua, eta pues, lehen komentatu duzue komunitate itxura hori edo mundu hori islatzeko oso hori, pues, era erreza eta superpolita, superparte hartzaile, eta denok superpozik, eta orduan, hemendik abiatuta, pues, pentsatu genuen ere, gero diska hau, claro, hau eskatu genen oroeli en plan, tu, badakigu hau aspaldi ja desegin zenutela eta hori, eta, baina zenbat abesti daukazue grabatuta, zenbat abesti, porque bagenekien egiten zituela erdin pila bat, eta hori, eta batean esan zian oroelek, bat hori un pendrive, eta aber kesakaz. Eta sartzen dut, eta ziren, laro geita piku abesti, laro geita, en plan, pero putos enfermos, txabar. Baina, inbeste abesti, eta ez duzue haue honekin ez ere egin, edo batzuk igota, batzuk no seke, eta hor egon zen ere beste bif bat botaz igutela. En plan, Sustraian Records grabatzen zuten pila bat, eta oso gutxik kaleratu, hau da, EP hori, ladies,
lau kantu,
eta egin zituzten hori, ia euna besti, eta punch, no graba nada y saca la primera mierda que tiene, ¿es? Eta ateratzen genituen, pues bueno, ahal zen enean. Eta horregaitik ere, maitasun historia, como pentsatu genuen, zirkuloa izteko oso polita izango litzateke, ba, gure referenteak izan zirenei, omenaldi bat egiteko. Eta orduan, egon ginen, abesti horiek entzuten, eta denon artean, hau ez dago viniloan, hau tal, eta pentsatu genuen, pues vinilo bat ateratzea, baina claro, viniloa garestia da eta gainera da. Talde bat ez dagoena, zuzenean ez badute jotzen saltzeko oso zaila da, ez? Eta orduan pues pentsatu genuen berriro formula berdina. Eskatuko diogu kolektiboei mesedes diru laguntza bat jartzea eta orduan kolektiboak hartuko dute beraien kopiak eta saltzerakoan kudeatuko dute beraien kolektiboa eta berriro errepikatu genuen eta pues hori formula hori oso ondo Euskal Herrian super ondo doa.
50-50 love.
Bai,
ba, eskerrik asko ondo azaldua igual, ez dakit amaitzen joan edo ez dakit amaitzen, baina igual formato bizkat aldatzeko, abestiak aloloko jarriko ditugu, esan dut, tema bat jarri eta berze daukazuten buruan, abesti horren inguruan.
Super.
Venga, shoot a dab.
What's a wow? pasa.
Venga, abestiak alo loko, gutxi entzun eta asko komentatu. Suta da, bueno, no kertu ezagutzen sutagaren jotake, autotunea. Osa, autotuneari buruz zer daukazu esateko?
Autotuneari buruz badaukat esateko gauza bastante guapo bat, eta da, claro, azkenean, sustraian rekords eta gizer, bapatean badu oinarri sendo bat, ez ezetik ateratzen, eta bapatean, asko sentitzen dut, baina kaskamotzei esker ez balitz izan oso bestelako historia bat izango zen. Bapatean bazegoen komunitate bat, gainera esan dut, kaskamot regezaleak Euskal Herrian, euskaldunak dira, orduan izan zen, elkarketa hori oso guapoa zen. Eta, claro, askotan, erabakiak ez dira ez komertzialak, ez da ere artistikoak ere, erabakiak dira diren bezalakoak. Eta asko gogoan dut, Martik esan zidala, Jon, tio, eske nahi dut autotunarekin mobidaren bat egin ezakizer, eta nakeni baimena eskatu diot. Eta zer antzun dizu? Zan dit? Por alusione, eta ez, baina, no, haitu. Eta nakenen erantzuna, osea, eske viviendo en el futuro, niri galdetu izan bazen, nire esango nuen. Ni pa Dios. Eta nakenek esan zuen, ez, artistak egin baruzu ez duena, gero guk ikusiko dugu. Eta, visionario, claro, tío, visionario. Eta, claro, horrela izan da beti, ez? Musikariek egin dute beraien mierda, eta gero erabakiko dugu.
Pagatu, baina dei bat daukagu, uste dut para...
Hori da, rollo, a ver, bueno, por alusiones, sálvame sus traians, a ver, sálvame. Zera, esan barra dago, hau datplate bat zela. Hau etzela diskansartzeko. Hau bidalini zuen zuei ere, eta zuen sartu zenuten. Hau zen esperimentu bat, bere garaian... Ez genuen sustraian bezala pentsatu. Baizek eta zen laboratorioa genuela hor, eta autotune pedal guapo bat erosi nuen, eta zen hau dala hostia. Eta probatu nuen iretzako, eta bueno, gure sesio pintxadetan sartzeko. Orduan, gero zuei gustatu, eta zantzen dute menga barrura. Ez como, vosotros abre, mira, para...
Alusione, eta oso guapo.
Bai, ez, ideia da, osea, ez, abesti hau ez da sortzen... Sutagarren bertsio bat egiteko. Askotan egiten duguna da, ridima hartzen dugu, lau akorde jotze ditugu, horrekin ridimia sortzen da, eta gero, akorde horietatik tiraka, esatuzu, ostea, hau da sutagarrena, edo bestakitze beste da, edo, eta klaro, oza, ez gerora sortzen den bertsio bat da, orduan, ez dakit zehatzmeaz, baina adibidez, bat zeuden hor gure diskografia galduan, badaude Stringheads rege izeneko grabatu genituen abesti batzuk, eta gure ideia zen hoiek sokekin egitea, ez? Eta hoietako askok, sortu ez genuen hori izan zirenez, ritmo hoiek bihurtu ziren beste zeozer. Orduan, ez zen sortu sutagarren bertsio bat izateko. Sutagarren bertsio bat sortu zuen gerora, akordeek, bueno, gutxi gora bera, funtzionatzen zutelako. Don Komi Basko bezala, abesti baten ridima du, eta gero beste abesti baten letran oinarrituta dago, ez?
Bai, Josu, gure amodiozko historia honekin, claro, hauek zeukaten estudia, gero, egin genuen estudia, hauek zeukaten banda bat, egin genuen banda bat, ere gure folklorea egiteko, eta gure lehendabiziko kontzertuan, hau da, pantxa, orkestu genuenean, Bilboko Aste Nagusian, Josu agertu zen, hori, eta...
Jo apareci.
Como
asterisco, como aparece. Cielo, ¿no?
Como epifania de
hori da, hori da. Bapatean zerutik, Josu, plaz. Eta gogoratzen dut, guk base hau jotzen genuela, justo, eta ni esan nion, tu, Josu, atera alzara eta aurkeztu gure taldea. Eta Josu, pero como? Bai, amar minutu, pero que hay que decir, pero que digo? Tio, pues Pantxe sortu garela, badakizu zer garen, eta azten gara jotzen, eta batean agertzen da Josu eszenatokia, eta guk base hau jotzen, dago grabatuta, Josu. Grabatuta dago. Gu base hau jotzen, eta Josu, guri begira en plan... Bueno, una nueva vaina representando en Vigo, Punch Records. Está de uno, o sea, Punch Records. ¿Habéis oído bien? Punch Records. Está de uno. Y yo, perfecto, perfecto, perfecto.
Eta, bai, grabatuta dago, bai. Eta, bueno, eskerrak emoteko. Super ondo egin zenuen, eta egon zinen gure taldeare, gure lehendabiziko kontzertuan. Aurkezpena egiten, tio. Ama, Josu. Ya está.
Hemen badago galdera bat, ez da publikotikan galdera dute, beraz, ea Jenik ze galdetzen digun.
Kaixo, bueno, barkatu nire euskara...
Hori ez da barkatzen, hori ez dago eskatu berri, joder.
Nire galdera bat egin nahi dut. Zergatik aukera duzuei kanta hauek, eta nola, pues eso, zergatik.
Gasko. Zergatik abeste. Babitu, aukeratu genuen hainbat gauza zirelako. Alde batetik, bueno, gure gustokoak izan behar ziren, porque basauden igual, da batzuk igual gure estiloarekin igual ez joan, ez? Eta gero, beste alde batetik, politikoak zirela, euskaraz, gehienak, eta gainera zirela, isladatzen zuten garaiko Iruñan biziten ziren gauzak, ez? Zeren, zergaitik, osea, orain justu egiten ari garena, baina luzatzen ari garena pila bat, abestiak entzun eta esan nahia jakin, horregaitik egin genuen inzerta, que por cierto, txaloak emoteko, hemen dago Irene Suárez egin duela arte guztia, superpolita. Hai que meter. Eta hor, arte barruan jarri ditugu en plan abesti guztiaren esanaiak. Beraiek ere nondik atera zuten, zergaitik egin zuten abestia, eta bere kutsu politikoa daukaten ez, pues, guretzat como superimportanteak. Bai estiloa, bai letrak, euskaraz eta kutsu politikoa. Hori izan dela. Bueno, guk bota genien gure aukeraketa eta uste dut bat edo biesan ziguten, bueno, hau, igual abesti hau ez, porque igual ridima hau ez dugu aurkitzen, eta orduan moldatu dugu pizka bat. Bueno, moldatu dugu pizka bat. Denona.
Abesti bat ez genuen atera nahi izan.
Ah, vale, txamos.
Ez, uste ezagun horla.
Ah, vale.
Abesti bat egon zen, ez utela nahi publikatzen, eta gut bai. Eta hor egon zen kriston liskarra, nos pegamos eta irabazi zuten. Orduan pues
bestetik ere, o sea, benbeina gaiagotan aipatu gure artean azken hilabetetan eta da jamaikarrak izatetik hurbilen egon garen momentua da justu hau. Aspaldi egin genuen gauza bat inori importatziona, batean egotea pertsona batzuk bai importaziela eta disko batean ateratzeko lan hartzea, ez zen espero izatekoa.
Bai, nik aipatu dituzue diskoan argitaratzen diren abestien gaia. Adibidez ala Julius Epailea edo Utikan, osea, oso
jartzea, ez baten batean.
Bai, oso momentuko zerbait da, ez? Osea, testu inguru batean sortzen den mobidaren bat. Dozen.
Ez aukeratu zuek, nahi duzutena.
Utikan.
Utikan.
Venga, Utikan bai. Eta gero itzengo du horri buruz.
Balaxe, motzean esateko, lortu diskoaz, uste dut ez, baina Pantxakoek uste dute merezi zuela pena, así que, entzun. Horrela, itzegin genezake kantu bakoitzari buruz, baina justo honi buruz itzen dugu. Gainera, niretzat honek badu babes dezagunekin...
Lotura.
Lotura modu bat, bazegoen... Josu eta Josu ongi izango duten bezala, bazegoen ideia bat, momentu batez, eta zen, Jamaikako 60. hamarkadako kantu asko, bazirela, oza, kontestutik at, kantu politak direlako sentidua dute, baina beretan sentidua dute direlako momentuaren kronika oso, oso motz eta oso zehaz bat. Orduan, Navarrian herri harresia gertatzen da, eta aste beteren ondoren, abesti hori horrekin da, eta batean, claro, hasi zen gertatzen movida hau, ez? Edo momentu batzuetan gertatu zen movida hau. Badago ridin bat grabatua eta ez dakiz zer gertatu da. Orduan, har dezagun ridin bat eta batean okurritu zaizkit 3-4 esaldi grazia egiten digutenak. Orduan, egin dezagun kanta bat horri buruz eta diez utik handa, pues badago momentu bat, ez dakit urtea ez deus, 2014-2015 hortik izan entzen, justo aste beretsuan gertatzen da. Nafar gobernuak ez dakitzen bat milioi sartzen ditu osasuna erreskatatzeko, ze dago bigarren mailan eta desagertuko da, baina egunkari horretan edo aurreko egunean edo urrengo egunean gertatzen da ospitale publikoko sukaldeak konzesio pribatu bati eman dizkiotela eta janaria zabor bat dela. Orduan, pues vale, egin dezagun kantu bat movida hau esplikatuz. Osa, osasunarentzat bai ez dakitzen bat milioi eta ospitalean dagoen jendeak zaborra jaten. Ze, ostea, pues egin zagoen kanta bat. Orain, ez dago ezer esplikatua, ze guztia da... pues momentu horretan gertatzen ari ziren gauzak. Eta guapo daude horregatik ere, ez badute olako misterio, pentsatzen dut, denbora joaten dela, eta zer iburuz da kanta, ez da, osea, ze sentido du kanta honek. Oso pozgarria da niretzat, momentuan gainera ez nintzen hain ziur, baina Julius Epailearen sesioetan, guapo dago ze... estetikoki, claro, guk badaukagu gure movida buruan, ez? Baditu gurridin batzuk eta deitu dezaiogun Jurroiri edo Kunt Matxukiri grabatu dezan hemen zera bat. Vale, baina Jurroi eta Kunt Matxuki hilda daude. Orduan deitzen diogu Julius Epaileari, dela Julio Villanueva itself. Bai, pues gure epailea, o sea, zer dugu epaitzeko eta norek epaitu behar du? Pues epaitu behar du
hau agian Iruña herrikoa ez den pertsona batentzat pixkat arrotza da, baina norbaitek Amalurraren kontrako epaiketa bat egin badezake Julio bera da, ez? Osea, orduan bere historia militantea zautzen bali baduzu, hain zuzen izan zen pertsona honek bakarrik egin dezake, ez? Tor Prisbasterren abestia kopiatzea eta ideia hori.
Orduan kasi, osea, estetikari gaientzen zaio errealitatea, ez? Batean, berak egitea epaiketa hori gure kantu batean, da, boom, bomba bat da.
Vale.
En fin, taola mila ordu.
Hori izan behar nuen, pa pixkanak egualisten, Juan Marco de Gulau. Ni bai aipatuko honek joan aurretikan, DJ lanetan Oroel, Golden Boy izan dugula lanean. Eta ez hori bakarri, baizik, eta igual aipatu joan aurretikan, berak diskoan ere egin duen lana, ezta?
Bai, gustatuko litzaidak aipatzea hori, nasketa lana egin duzuna, hor, lana handia. Gustatuko litzaidake aipatzea ere Sustraian Recordsen hori da. Kaporel, venga Noel, animo! Bueno, euskaltegira aurrengo urtean, venga. Ateratzen badugu dirua botetik, venga. Hori da, Hueskara. Hori da. Gustatuko litzaidake eskaintzea, eskertzea Jeni Txokarrori, Oiana Fernandez, abestiengatik, Miri Mitu, Ainhoa Erdozain, Maialen Diaz letrengatik ere, Jon Teklas hemendik dagoela, Egoitzkobo gitarran, Orelo Tal bateria eta grabazio lanetan askotan, Lanabeko jendeari ere, Andre Aioli dagoela diskan abesten, Xabera Pestegi hemen logoa, Suekulako logoa egin zuela, Loko, Roko, trompeta, bueno, Aizeak, Broken Brasseko jendea ere, nola People, nola jendea ere, eta seguramente...
David Burgi,
por supuesto, bai, eta hor, igual...
Bai, eta oso movida kolektibuetan gertatzen den bezala askotan, seguro norbait astu dugula, barkamenak eskatu.
Eta oso movida kolektibuetan gertatzen dena, eta ez da beti ageri... hau personalmente hitz egiten dute, ni mierda asko okurritzen zaizkit, baina ez ditut egiten. Eta bakarrik egiten dira, Jenny bezalako edo Pantx bezalako jendea agertzen denean. Ze ez ditut nik egin behar, norbaitek egiten ditu ez. Beraz, mil esker zuen.
Eskerrik asko guztiei.
Bezala ez dira agertatzen, tio.
Eskerrik asko labari ere espazioa usteagatik, eskerrik asko zuei hemen egon zaretelako. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu. Gorri dagoela ziurtatu, baina lasai. Regesukarra, ona da.